პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, ჩვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
გამარჯობა, ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ COVID-19-ის ფონზე, როგორია ჩვენს რეგიონსა და ზოგადად ქვეყანაში ტურიზმის პერსპექტივა. საქართველოს მთავრობა მოგახსენებდა თუ პირობოთ საჰაერო საზღვრები გახსნა გერმანიის, საფრანგეთის, ესტონეთის, ლატვიასა და ლიეტუას სახელმწიფოებისთვის, თუმცა ტურიზმის სფეროში დასაქმებულები ფიქრობენ, რომ დარგის გადასარჩენად სახელმწიფო უფრო თამამი გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს. პარალელურად მეზობელ და მსოფლიოს დანარჩენი ქვეყნების უმრავლესობაში ვირუსის გავრცელების მხრივ კვლავ რთული მდგომარეობა, სადგადის ზღვარი ტურიზმსა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოებას შორის. ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ უფრო დეტალურად. ამ გადაცემაში სტუდიაში მოვიწვიეთ აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე თამარ კაიკაციშვილი. მოგესალმებით, ქაბატონო თამარ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ხუთ ქვეყანასთან საჰაერო ფრენების აღდგენის შემდეგ ტურიზმის მხრივ არსებული ვითარება რამდენად შეიცვლება თქვენი აზრით?
მოგესალმებით, მიმესალმები რადიო მსმენელს. სწორად აღნიშნეთ, რომ ზღვარი, რომელიც ტურიზმსა და ჯანდაცვა შორის გადის, მკვეთრად უნდა იყოს გამიჯნული. მართალია, ის ძალიან რთულია, მაგრამ ჩვენ უნდა შევეცადოთ ის შედეგები, რაც ქვეყანამ დადო COVID-დან ბრძოლის პროცესში და შესაბამისად საქართველო არის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი, თუ როგორ უნდა ვებრძოლოთ COVID ინფექციას და როგორ უნდა შევინარჩუნოთ ის მდგომარეობა, რომელშიც ახლა ვიმყოფებით, არის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული და მოსაფრთხილებელი. მართალია, ამ ყველაფრით ძალიან ბევრი სფერო, მათ შორის ტურიზმი დაზარალდა. საქართველოს ეკონომიკის მიმართულებით არის გარკვეული შეფერხებები და უკუსვლები, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ პრიორიტეტი არის ადამიანების, საქართველოს მოქალაქეების ჯანმრთელობა და ეპიდემიოლოგების რჩევით, რაც კი ხდება ქვეყანაში. ეს გახლავთ სხვადასხვა ტიპის აკრძალვები, რეკომენდაციები და რეგულაციები, რომელიც სახელმწიფომ შეიმუშავა ეპიდემიოლოგების რჩევით. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ მაქსიმალურად უნდა დავიცვათ და შევინარჩუნოთ ყველაზე ძვირფასი ადამიანის სიცოცხლე. სამწუხაროდ 15 ადამიანი ყავს გარდაცვლილი, ძალიან ბევრი გამოჯამრთელებული, 900, ну, პრინციპში 1000 ჯერ არ არის დაინფიცირებული ადამიანი და შესაბამისად ჩვენ ეს მდგომარეობა, ეს მოცემულობა გვაძლევს იმ პრიორიტეტს, რომ რეგიონში ვიყოთ ერთ-ერთი საუკეთესოები და არა მარტო რეგიონში, არამედ მთელი მსოფლიოს მასშტაბითაც კი, აღარ ვასაუბრობ ევროპის კონტინენტზე.
ამ ქვეყნებთან საზღვრების გახსნა რა შეცვლის ჩვენი ქვეყნისთვის? რამდენად იყო ეს სახელმწიფოები მომხმარებელი საქართველოს როგორც ტურისტული ქვეყნის?
მიუხედავად იმისა, რომ ბალტიის ქვეყნები და გერმანია და საფრანგეთი, ასე ვთქვათ, გამოირჩა ამ ყველაფრისგან და ჩვენ მათ უპირობოდ გავხსენით საზღვარი, ეს და ზუსტად დაფუძნებული იყო იმ კრიტერიუმებზე, რაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ არის შემუშავებული და მათი ქვეყნის ეროვნული ეპიდემიოლოგების მიერ არის შემუშავებული, და ის პროტოკოლები, რომელიც იქ მოქმედებს, არის ძალიან ეფექტური და ძალიან ქმედითი და შესაბამისად სად შედეგები COVID-დან ბრძოლის პირობებში აქვთ უკვე ხელშესახები და საგრძნობი. გახსოვთ ალბათ, რომ მთელს ევროპაში, დასავლეთ ევროპამ აქვს მხედველობა, შესაძაც ესპანეთში, იტალიაში და კიდევ სხვადასხვა ქვეყნებში, ბელგიაში მათ შორის, ვირუსი მძვინვარებდა, გერმანია ინარჩუნებდა ძალიან სტაბილურ მაჩვენებლებს და შესაბამისად ეხლა ეს მაჩვენებლები არის გაუმჯობესებული. ჯანდაცვის სისტემა იქ გამართულად მუშაობს და შესაბამისად მოქალაქეები, მე მხედველობაში მაქვს გერმანიის მოქალაქეები, ასევე საფრანგეთის მოქალაქეები, მაქსიმალურად იცავენ იმ პროტოკოლს, რა პროტოკოლიც მათ ქვეყანაში არის აღიარებული. ამას გარდა ბალტიის ქვეყნებსაც აქვთ ძალიან კარგი მაჩვენებლები და შესაბამისად ის პროტოკოლები, რაც იმ ქვეყანაში იქნა შემუშავებული, ესეც ძალიან ეფექტურია. აქედან გამომდინარე, ზუსტად ეპიდემიოლოგების ჩართულობით და მე საუბარი მაქვს ორივე მხარის ეპიდემიოლოგებთან, ამ შემთხვევაში ხუთივე მხარის ეპიდემიოლოგებთან, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი პროცესები ხდება ინდივიდუალური მოლაპარაკებების შემდგომ, მას შემდგომ, რაც კონკრეტულ ქვეყანაში ფასდება ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია, ედრება ის ქართულ, ასე ვთქვათ, საქართველოში მოქმედ პროტოკოლებს და თუ კი ეს არის კვეთა ბმა პოზიტიური მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ეს უკვე მოლაპარაკებების საგანია და როგორც ხედავთ, ხუთ ქვეყანასთან ეს მოლაპარაკებები წარმატებით დასრულდა. რაც შეეხება რამდენად იყო ეს ყველა ეს ხუთივე ქვეყანა ჩვენი ბაზარი, მე საქართველოსთვის, საქართველოს ჭრილში თუ განვიხილავთ, ეს რა თქმა უნდა საინტერესო ბაზრებია ჩვენთვის, იგივე დასავლეთ ევროპული და ჩვენი მეგობარი ბალტიის ქვეყნები, მაგრამ აჭარის ჭრილში თუ ავიღებთ ბალტიის ქვეყნები, გახსოვთ ალბათ ჩარშან ჩარტერებიც კი იყო პირდაპირ რეისები დანიშნული ზუსტად აღნიშნული ქვეყნებიდან, ბალტის ქვეყნები მაქვს ხედველობაში და რაც პოზიტიური ბიძგი იყო ამ ქვეყნის ტურისტები რო ჩამოსულიყვენ ჩვენთან, ხოლო რაც შეეხება გერმანიას და საფრანგეთს, ეს გერმანია ჩარშან დაემატა ჩვენ სამიზნე ქვეყანას და იქ გარკვეული აქტივობები მარკეტინგული კუთხით ვაწარმოებთ და საკმაოდ კარგი შედეგები ჰქონდა. საფრანგეთს ფიქრობდით, რომ 2020-ში ან 2021-ში და გვემატებინა როგორც სამიზნე ქვეყანა და იქაც მარკეტინგული აქტივობა გაგვეშალა, მაგრამ როგორც ხედავთ, სხვანაირად
არის.
გეგმები შეიცვალა კიბატონო და რა თქმა უნდა, ეს ხუთივე ბაზარი ჩვენთვის საინტერესოა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჯანმრთელობა არის ყველაზე უპირველესი და აქედან გამომდინარე ღებულობს ორივე მხარის სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, უწყებები შესაბამის გადაწყვეტილებებს.
სულ ცოტა ხნის წინ Facebook სტატუსი ვნახეთ, ერთ-ერთი ტურისტული კომპანიის წარმომადგენელი აანონსებს 15 ივლისისთვის აქციას გადავარჩინოთ ტურიზმი ამ სახელწოდებით, სადაც საუბარია, რომ ტურიზმის სფეროში ყველა სეგმენტის სახელით გამართება ეს მშვიდობიანი აქცია პოლიტიკური პარტიების მონაწილეობის გარეშე და ძირითადი მოთხოვნები სოციალური თემატიკით არის განპირობებული. ამ აქციის მიზანი არის გაიხსნას რეგულარული საჰაერო რეისები მხოლოდ COVID უსაფრთხო ქვეყნებიდან, გაუქმდეს საკარანტინო ზონები, როგორც ვიცით, ჩვენ უკვე ხუთი ქვეყნიდან არის საჰაერო მიმოსვლა დაშვებული და ფიქრობენ აქციის მონაწილეები, რომ ამ ქვეყნებიდან ჩამოსული მოქალაქეებისთვის აღარ უნდა არსებობდეს საკარანტინო სივრცე, გაიხსნას რეგულარული და არა ჩარტერული რეისები, რომელიც არც იყო პრინციპში მოთხოვნებში, მთავრობამ უზრუნველყო საჰაერო სივრცეში იმ კომპანიების დაბრუნება, რომლებიც წარმატებით ოპერირებდნენ და ახორციელებდნენ რეგულარულ ფრენებს, დროულად ითქვას რეგულარული ფრენების თარიღები, რათა კერძო სექტორი კიდევ ერთხელ არ შერცხვეს თავის უცხოელ პარტნიორებთან, რაც არათუ ახლა გრძელვადიან პერსპექტივაში პოვებს გამოუსწორებელ პრობლემებს. ბუნებრივია, ტურიზმის სფეროში დასაქმებული ადამიანებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის დათქმა, რამდენად მიეცემათ მათ საშუალება, რომ განსაზღვრონ მომავალში რა პერიოდში შეუძლია საქართველოს უმასპინძლოს უცხოეთიდან ჩამოსულ სტუმარს.
დათქმები COVID-ის პირობებში საკმაოდ რთულია და პროგნოზების გაკეთება, იმიტომ რომ დაახლოებით ჩვენ როდესაც დავიწყეთ საკარანტინო სივრცეების ორგანიზების საქმეში ჩართვა ეროვნულ ადმინისტრაციასთან ერთად და ძალიან ბევრ სახელმწიფო უწყებასთან ერთად, რომლებიც 24 საათიან რეჟიმში მუშაობთ, რომ ყველა პროტოკოლი იყოს ზედმიწევნით შესრულებული, ცოტა ხნის წინ, აი რამდენიმე კვირის წინ, რამდენიმე დღის წინაც შეიძლება ითქვას, რომ სიტუაცია თითქოს და ესე ვთქვათ სტაბილური იყო საკარანტინო სივრცეების მიმართულებით, მაგრამ დღეს გვაქვს სიტუაცია, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი სასტუმრო დავიმატეთ საკარანტინო სივრცეების მოსაწყობად. ეს განპირობებულია იმითი, რომ საქართველოს მოქალაქეები აქტიურად შემოდიან ჩვენი სახმელეთო თუ საჰაერო საზღვრებიდან და მოგიხსენებათ, ეს ის ქვეყნებია სახმელეთოს გამოყოფთი, სადაც ეპიციტუაცია რბილად რო ვთქვათ არასახარბიელოა. მოქალაქე, როდესაც არის თქვათ გერმანიის ან ბალტიის რომელიმე ქვეყნის, იქ სხვა პროტოკოლი მუშაობს, სხვა ჯანდაცვის სისტემა ამ მოქალაქეზეა მორგებული და შესაბამისად ის სახელმწიფო პროგრამები, ის დაზღვევის სისტემა, რაც იქ მოქმედებს, ეფექტურია ამ ბრძოლაში. რაც სამწუხაროდ იქ მყოფ ჩვენს მოქალაქეებზე ან სხვა ქვეყნის მოქალაქეებზე სავარაუდოდ ვერ ვრცელდება. აქედან გამომდინარე ქვეყანამ, ჩვენ ამ შემთხვევაში საქართველომ, თავი უნდა დავიზღვიოთ.
მაინც ყველაფერი უკავშირდება სოციალურ თემატიკას და ბუნებრივია მათ სურთ, რომ უფრო მეტად გაიხსნას საზღვრები, იმიტომ რომ რეალურად ძალიან ბევრი სასტუმროს მფლობელი და არა მხოლოდ ისინი აცხადებენ, რომ ასე გაგრძელება მუშაობის ფაქტობრივად შეუძლებელი იქნება, ძალიან ბევრი დაუსაქმებელი ადამიანი მოიყრის თავს ქვეყანაში.
მე მესმის მათი გულისტკივილი, წუხილი, იმიტომ რომ საფინანსო ვალდებულებები აქვს ძალიან ბევრს და შეიძლება ყველას ბანკების წინაშე და ტვირთად აწევთ მას ეს ყველაფერი. ჩემი სურვილიც იქნებოდა, რომ სხვა სიტუაცია იყოს, სხვა გარემოში ხდებოდეს ეს ყველაფერი, მაგრამ სამწუხაროდ COVID სიტუაცია არ გვაძლევს ამის საშუალებას და ყველაზე რთული ის არის, როგორ განვითარდება მოვლენები COVID-ის პირობებში, როგორი ტიპის მუტაციას განიცდის ვირუსი, ჯერჯერობით ვერ დაადგინა ვერც ერთი ქვეყნის წამყვანმა სამედიცინო ინსტიტუტებმა. ეხა საუბრობენ, რომ შესაძლოა კიდევ მუტაცია განიცადოს და ჰაერწვეთოვანი გზით და ჰაერის საშუალებით მოხდეს გადაცემა და უსიმპტომო, ასე ვთქვათ, COVID დადებითი პაციენტები უკვე საკმაოდ მომრავლდა. აქედან გამომდინარე, როგორც ხედავთ, ვირუსი იცვლის თავის თვისებებს და შესაბამისად ჩვენ ვაკონტროლოთ უნდა ეს ყველაფერი. რაც შეეხება ტურიზმის სფეროს წუხილს, ეს გასაგებია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როდესაც საუბარი ეხება სოციალურ თემას და ჯანდაცვის თემას, რა თქმა უნდა, სიცოცხლის უფლება არის უპირველესი და სახელმწიფო მაქსიმალურად უნდა ეცადოს, რომ ადამიანების სიცოცხლე საფრთხე არ შეუქმნას. ეს არის ამოსავალი წერტილი და აქედან იწყება ყველა ის თემა, რასაც COVID-ს და სხვა მასთან დაკავშირებულ საკითხებს უკავშირებთ. იქნება ეს ტურიზმი, ეკონომიკის სხვა დარგები.
თუმცა ამის პარალელურად ქვეყანაში არამხოლოდ ჯანმრთელობის დაცვა არის გამოწვევა, არის ეკონომიკა და ტურიზმი არის ის მიმართულება, რომელიც წამყვანია და ქვეყნის დასაქმებულთა ძალიან დიდი რაოდენობა სწორედ ამ სფეროზე მოდის. ამის პარალელურად ხელისუფლებამ დაიწყო პოპულარიზება იმოგზაურე საქართველოში. რა კუთხით არის ჩართული აჭარა?
მე კიდევ შევეხები პირველ თემას, რითაც დავიწყეთ. ტურიზმი, რა თქმა უნდა, შემცირდება და ეკონომიკა, რა თქმა უნდა, უფრო გამოწვევის, დიდი გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდება. ეს არ ახალია, ამას მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციაც თავის ბოლოდროინდელ კვლევებში და მოსაზრებებშიც გვეუბნება. ის ამბობს, რომ მსოფლიო ტურიზმი 80%-ით იქნება შემოსავლების კუთხით შემცირებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა ქვეყანაზე თანაბრად იქნება ეს ასახული. გამონაკლისი, რა თქმა უნდა, არც ჩვენა ვართ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან ეპიციტუაცია შედარებით უკეთესია ვიდრე სხვაგან. შიდა ტურიზმი, რა თქმა უნდა, იმ შემოსავლებს ვერ მოიტანს, რა შემოსავლებით საერთაშორისო ტურიზმიდან იყო წლების განმავლობაში საქართველოში და ეს ციფრი ყოველ წელიწადს მზარდი იყო, მაგრამ აქვს ჩვენს მოსახლეობას რესურსი იმისა, რომ იმოგზაურონ საქართველოში, აღმოაჩინონ საქართველო თავიდან და მათ შორის იმოგზაურონ და აღმოაჩინონ აჭარაც. ჩვენ ჩართულები ვართ სხვადასხვა ტიპის პიარ აქციებში, მაგალითისთვის გეტყვით, ონლაინ სივრცე ეხლა ყველაზე უფრო ქმედითი და ყველაზე უფრო მოთხოვნადია. სწორედ ონლაინ სივრცეში სოციალური მედიის საშუალებით ხდება ჩვენი, ასე ვთქვათ, საპრომოციო მასალების, იქნება ეს ფოტოები, ვიდეოები თუ სხვადასხვა ტიპის მოწოდებები, ვაქტიურობთ და ყველა ადამიანი, ვისაც უნდა ბათუმში, აჭარაში წამოსვლა, ჩვენი ვებგვერდის საშუალებით, სოციალური მედიის საშუალებით აქვთ იმის, ასე ვთქვათ, ხილვის წუდომა იმ ინფორმაციაზე თუ სად შეიძლება დაისვენონ, სად შეიძლება მთაში იქნება თუ ზღვა იქნება, საინტერესოდ გაატარონ დრო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამ კოვიდის პირობებში. რაც შეეხება სერვისებს, რომლებსაც შევთავაზებთ, ეს იქნება სხვადასხვა ტიპის ინფრასტრუქტურული და საგანმანათლებლო. მე საუბრობ სექტორზე. ინფრასტრუქტურული პროექტები არ გაჩერებულა, ყველა ესე ვთქვათ მიმდინარეა, ეს არის ჭვანის ხეობის განვითარების გეგმა, ეს არის ჩირუხის მთის განვითარების გეგმა, მაჭახელას ეთნოსოფელი, ხიხაძირის საპიკნიკე ადგილი, მწვანე ტბა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ახალი ბილიკები მათ შორის. ეს ყველაფერი არ გაჩერებულა, მიმდინარეობს ჩვეული გრაფიკით, რა თქმა უნდა, იყო მცირე ტიპის შეფერხება, მაგრამ
თქვენ გულისხმობთ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რომელიც ამ ახალი ტურისტული მარშრუტების შექმნას უწყობდა ხელს.
კი ბატონო, ამას გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ეს ყველა ვერ მოესწრება 2020-ში, მაგრამ 2021-ისთვის ჩაფიქრებულია და ესე ვთქვათ, გეგმით გაწერილია, რომ ყველა ეს ზემოჩამოთვლილი მიმართულებები უკვე შეძლონ და უმასპინძლონ პირველ ვიზიტორებს. რაც შეეხება საგანმანათლებლო მიმართულებას, ჩვენ სექტორს ვთავაზობთ ტრეინინგებს, განსაკუთრებით ეროვნულ ადმინისტრაციასთან ერთად არის ეს პროცესი აქტიური და ყველა ჩვენი ტრეინინგი
ერთ-ერთი თავი, რაც ტურიზმის სფეროს ექსპერტების მხრიდან იყო აი ამ დროს რეკომენდებული, ეხებოდა სატრეინინგო, აი ტრეინინგებისთვის ამ პერიოდის აქტიურ გამოყენებას. შეიქმნა ვებ პლატფორმა, რომელიც აძლევს დღეს ტურიზმის სფეროში ჩართულ მოქალაქეებს საშუალებას, რომ უფრო მეტი განათლება მიიღონ. გითხარით მეტი ზოგადად ამ პლატფორმის შესახებ?
დეპარტამენტმა გადაუწყვიტეთ, რომ ყველა ჩვენი საგანმანათლებლო პროექტი, რაც კი იყო თავმოყრილი გადაგვეტანა, ესე ვთქვათ, ონლაინ სივრცეში, ამისათვის სპეციალური ონლაინ პლატფორმა მზადდება. აქ განთავსდება ყველა ტიპის სახელმძღვანელო, დაწყებული გიდების სახელმძღვანელო, დამთავრებულია ჩვენი ვიდეო წიგნით, რომელიც ინგლისური ენის ათვისებაში უწყობს გესტჰაუსების მეპატრონეებს და სერვისის მიმწოდებლებს ხელს. ამას გარდა დაგეგმილია კიდევ გიდების მიმართულებით ახალი პროექტები, ბათუმის რამდენიმე მარშრუტის შექმნა, დაახლოებით 10-12 მარშრუტი არის ჩაფიქრებული, რომ გაკეთდება, და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიმართულებით, ასევე ქობულეთის ქალაქის მარშრუტი და მუნიციპალიტეტის გარშემო არსებული სხვადასხვა თემატიკის მარშრუტები, იქნება ეს გასტრონომია, იქნება ეს ისტორიულ ეთნოგრაფიული თუ სხვადასხვა. ეს ყველაფერი გამოვა წიგნად, თავისი ელექტრონული რუკებით, ასევე ნამბეჭდი რუკებით, დაურიგდება სექტორს და სხვადასხვა მიმართულებით ჩაიწერება მოკლე ვიდეოები, გიდების მეშვეობით, რომლებიც მოკლედ აღწერენ ამა თუ იმ ღირსშესანიშნავი ადგილის თარიღის თუ მოვლენის შესახებ ისტორიას მოგვიყვებიან. ეს ყველაფერი არის ონლაინ, იქნება ონლაინ სივრცეში განთავსებული და ყველა შეიძლება რომ ონლაინ უყუროს ამ ყველაფერს. და
მუდმივად იყო პრობლემა სერვისის მიწოდების ხარისხთან დაკავშირებით. ამ კუთხით თუ გაქვთ დაუშვათ დაგეგმილი რაიმე ტიპის აქტივობა, თუნდაც ონლაინ რეჟიმში, და მიმდინარეობს თუ არა სწავლება? და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რამდენად არის თავად ტურიზმის სფეროში დასაქმებული ადამიანების მხრიდან ინტერესი, რომ მათ გაიღრმავონ ცოდნა?
ეხლა ყველაფერი ცოტა შეცვლილი სახით არის. ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველწლიურად ვახდენდით სერვისის სფეროს მიმწოდებლების გადამზადებას სხვადასხვა მიმართულებით. ეხლა უკვე გავაკეთეთ ისე, რომ საკმაოდ კარგად ვიმუშავეთ საერთაშორისო დონორებთან. GIZ-ი, USAID-ი წამოვიდნენ ჩვენს, ასე ვთქვათ, წინადადებებზე, შეთავაზებებზე და სხვადასხვა ტიპის ტრეინინგებს უკვე ჩაატარეს და გეგმავენ ჩვენთან ერთად. და რაც მთავარია, ეს არის მნიშვნელოვნად ღირებული, რომ მაღალმთიან აჭარაზე არის აქცენტირება გაკეთებული. აი, სულ რამდენიმე დღეში დაიწყება GIZ-ის მიერ ორგანიზებული ტრეინინგი მაღალმთიან აჭარაში, ეს იქნება ხულოს მუნიციპალიტეტი და სავარაუდოდ ქედის მუნიციპალიტეტი, სადაც მოხდება ზუსტად სერვისის მიწოდებლების ტრეინინგი, სერვისის გაუმჯობესების კუთხით და პლუს COVID ინფექციასთან შესაბამისად როგორ მოხდეს სწორად სერვისის მიწოდება, ეს საკითხები იქნება მნიშვნელოვანი. ამას გარდა USAID-მა უკვე 2020 წლის თებერვალში ჩვენი მეღვინეები და ღვინის თემატიკაზე მომუშავე გიდები წაიყვანა კახეთის რეგიონში და ადგილზე რამდენიმე დღიანი ძალიან საინტერესო და პრაქტიკაზე და აი უშუალოდ პირველი პირებისგან მიღებული ინფორმაციის მიხედვით ჩატარებული საკმაოდ ნაყოფიერი ტრენინგები ჩავატარეთ იქ. ამერიკის მხარე ძალიან დაგვეხმარა ამაში და ძალიან საინტერესო იყო ჩვენი მეღვინეებისთვის, თუ რა სერვისები აქვთ კახელ კოლეგებს, კახელ მეღვინეებს და კარგია ის, რომ შესაძს დაბრუნდნენ ქედის მუნიციპალიტეტი იყო ჭარბად, იმიტომ რომ ქედის მიმართულება ღვინითი უფრო არის
გამოირჩევა ჭარის რეგიონში.
კი ბატონო, და აი ჩვენმა ქედელმა მეღვინეებმა აი სერვისები რაც კახეთში ნახეს უკვე თავიანთ პრაქტიკაში დანერგეს და იმედი მაქვს უკვე როდესაც ტურისტები აქტიურად დაიწყებენ შემოსვლას აი ამ სერვისებს შესთავაზებენ მათ. ღვინის თემატიკაზე მომუშავე გიდებისთვისაც იყო საინტერესო, მე აჭარაში მოქმედ გიდებზე მაქვს საუბარი, სწორედ მათი კოლეგისგან გაიგეს ბევრი რამ, რაც ღვინოსთან დაკავშირებით უნდა ითქვას ტურისტთან. მოკლედ ძალიან საინტერესო ტრენინგი იყო და აი ახლა ზუსტად USAID კიდევ აპირებს
ქედაში გასაგებია. თქვენ ახსენეთ რომ ხულოში ჩატარდება ტრენინგები, სადაც სერვისების მიწოდების ხარისხის გაუმჯობესებაზე იქნება საუბარი.
ყველანაირი ტიპის მომსახურება, საჭიროების გაუმჯობესებას, ცოდნის მიწოდებას, იმიტომ რომ ტურიზმი.
აი რა აკლიათ ქალბატონო თამარ, თქვენი აზრი, თქვენი დაკვირვებით, იმიტომ რომ ჩვენ კი საუბრობთ, რომ სერვისების მიწოდების ხარისხი საკმაოდ დაბალი ჩვენს რეგიონში, მაგრამ აი განსაკუთრებით სად ვართ ჩვენ დღეს, თუ შეგვიძლია შევაფასოთ არსებული ვითარება, შევაფასოთ და რა გვაკლია, რა
არის საჭირო. ქვეყანა არის დამწყები ტურიზმის მიმართულებით, ამიტომაც უბრალოდ ძალიან დიდი მოთხოვნა გაჩნდა საქართველოზე და აი ეს დიდი რაოდენობა შემოსული ტურისტებისა ადგილობრივმა სერვისის მიმწოდებლებმა რაღაცნაირად რახან მოთხოვნა ძალიან დიდი იყო, მიწოდება აი ასეთი ხარისხის ვერ აღმოჩნდა და შესაბამისად აი აქ იყო წყვეტა. ამას ჭირდება დრო, ამას ჭირდება მუდმივი განათლება, არა მარტო ჩვენი მხრიდან მიწოდებული ცოდნით, არამედ მათაც თვით განათლებას უნდა მიაქციონ ძალიან დიდი ყურადღება და აიყვანონ ის ადამიანები თავიანთ ობიექტებში, რომლებსაც გარკვეულწილად აქვთ რაღაცა ტიპის გამოცდილება. თუ არ აქვს ეს გამოცდილება, არის შესანიშნავი კოლეჯები, სადაც ხდება ინფორმაციის და ცოდნის მიწოდება და ყველას ურჩევ, რომ ზუსტად აი ეს ადამიანები დაასაქმონ და ჩართონ სერვისში. რაც შეეხება მაღალმთიან აჭარას, აქ ქალაქი თუ ასე თუ ისე უფრო გამოცდილია, სოფლად ეს პრობლემა ძალიან ესე ვთქვათ მკაფიოდ ჩანს. ჩვენ შეიძლება ვიყოთ ძალიან კარგი მასპინძლები, გულღიები, ტურისტული სერვისი, ეს ცოტა განსხვავებული ცნებებია და ყველაფერს ჭირდება თავისი სტანდარტი, ზედმეტი არაფერი არ ვარგა, მათ შორის გადაყოლა და სიყვარული და ბევრი რაღაც შეთავაზება. დილას, როდესაც აჭარელი ადამიანი ტურისტს აწყებინებს, რომელიღაცა დასავლეთ ევროპიდან ჩამოსულ ტურისტს, რომელიღაც ქვეყნიდან ჭაჭით და ძიმე კაიმაღით, აი ეს ცოტა გამოსასწორებელი გვაქვს. კი ბატონო, მაგრამ ცოტა გრამაჟებში, ცოტა გრადუსებში უნდა დავაკლოთ ყველაფერი და დანარჩენი რაც არის შესანიშნავია. მაგრამ ამას ჭირდება სტანდარტიზაცია, ამას ჭირდება მუდმივად საუბრები მათთან, რომ ეს ყველაფერი დახვეწონ. თან გარდა იმისა, რომ ტურისტისთვის ეს შეიძლება იყოს უცნაური, ხშირ შემთხვევაში მიუღებელიც, ეგზოტიკურიც, მეორე მხრივ თვითონ ეს მეპატრონე სერვისის მიმწოდებელი გაუთვალისწინებელ ხარჯში ვარდება, როცა შეუძლია იგივე გულღიაობით, იგივე სტუმართ მასპინძლობით უფრო ნაკლები რესურსი, ფულადი რესურსი თუ სხვადასხვა მატერიალური რესურსი გაიღოს იმ ტურისტის, ესე ვთქვათ, სერვისის შეთავაზებაში და უკან უფრო მეტი დაიბრუნოს, ხდება ხანდახან პირიქით, უფრო მეტს ხარჯავს და იმაზე ნაკლებს ღებულობს. აი ამისი ბალანსი არის საჭირო, რომ სწორად დაგეგმონ კვების ნაწილი, სწორად დაგეგმონ სერვისის ნაწილი, რას მიაქციონ უფრო ყურადღება, როგორ განავითარონ საკუთარი სერვისები, იმიტომ რომ თუნდაც აი ერთ-ერთ პოლონეთის ერთ-ერთ ისე ვთქვათ სოფელში ნახეთ, რომ აი კურდღლების ფერმა ქონდათ და აი კურდღლებთან მისვლა და თავზე ხელის გადასმაც იყო რაღაცა ფასი იყო ამ ყველაფერზე დაწესებული. ნუ ხა ძალიან სასაცილოა რომ ჩვენთან ვიღაცა ცხოველს რომ მოეფეროს ამისთვის ხა რაღაცა თანხა გადავახდევინოთ, მაგრამ არის რაღაც სოფლის ტურიზმის მიმართულებით იგივე ძროხის ჩამოწვლა, ყელის გაკეთება, რაც შეიძლება კულინარიას უკავშირდებოდეს, ამაში სიამოვნებით გადაიხდის უცხოელი თუ არ ვიცი შეიძლება ჩვენ ადგილობრივმაც ქართველმაც რაღაც ტიპის გამოცდილების შეძენაში შეიძლება გადაიხადოს თანხაც. აქედან გამომდინარე ეს რესურსი არის, უბრალოდ ამ ადამიანებს უნდა ვასწავლოთ როგორ შეიძლება ამის სწორად გამოყენება და რა ფასად უნდა გავაკეთოთ ეს რო არ უნდა იყოს ძალიან დიდი და ძალიან ესეთი თვალში საცემი. მოკლედ, სამუშაო ძალიან ბევრია, რაც თავარია ეს ადამიანები არიან მოტივირებულები და უნდათ რომ ეს ყველაფერი ისწავლონ და გაიგონ, რომ სერვისი დაიხვეწოს და ტურიზმი განვითარდეს.
ახალ მიმართულებებს შორის დაასახელეთ ჩირუხის მიმართულება. ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო მთა ჩირუხის, რომელიც წლების წინ იყო ძალიან პოპულარული. დღეს რა პირობებში შეიძლება მოხდეს აქ მისული ვიზიტორი?
ჯერჯერობით ეს არის სამუშაო ეტაპი, თლიანად ჩირუხის თავხალვას მთის, ასე ვთქვათ, ლოკაცია უნდა იყოს ერთ-ერთი ცენტრალური, ასე ვთქვათ, როლის შემსრულებელი, იმიტომ რომ ულამაზესია და მის გარშემო უნდა მოხდეს გარკვეული ტიპის გარემოსთან შერწყმული ინფრასტრუქტურა და აღსანიშნავია, რომ ეს არის ადგილი, სადაც უხეში ხელი, ასე ვთქვათ, ინდუსტრიული უხეში ხელი ჯერ არ შესულა, ცემენტი და ასე ვთქვათ, ბეტონი ჯერჯერობით იქ არ არის, ყველაფერი ავთენტურია, ყველაფერი ხის არის და გარემოსთან არის იდეალურად შერწყმული. ჩვენ ჯერ ადამიანებს უნდა ვესაუბროთ და ვუთხრათ და ასეც ვაკეთებთ, მაგრამ რამდენად გვიჯერებენ ეს სხვა თემა, რომ იქ თუ კი რაიმე ტიპის მშენებლობას აპირებენ, რაიმე ტიპის, ასე ვთქვათ, გაუმჯობესებას საცხოვრისის აკეთებენ, უხეშად ნუჩაერევიან და ის, ასე ვთქვათ, მასალები, ის ინფორმაციები, რაც გაგვაჩნია და ჩვენ ეთნოლოგებიც ამაზე ესაუბრებიან, მათ დაუჯერონ და ყველაფერი იყოს ისე, თითქოს ეს არის იმ გარემოს ნაწილი და არა ვთქვათ 21 საუკუნის უხეში ჩარევა. ავთენტურობის შენარჩუნება და ავთენტური გარემო, ეს არის ნომერ პირველი, რითაც ინტერესდება მაღალ გადამხდის უნარიანი ტურისტი და რაც თავისთავად ასევე უფრო მაღალი ფასიც არის.
ქალბატონო თამარ, დღეიდან უნდა მოხდეს ღია სივრცეებში კულტურული ღონისძიებების ჩატარების უფლება დაიშვა. მე მაინტერესებს, რა ადგილი უჭირავს ტურიზმის სფეროში, თუნდაც შიდა ტურიზმის განვითარების კუთხით, აი ესეთ ღონისძიებებს და რა შეიცვალა ამ ხრივ COVID-19-ის გავრცელების გამო?
ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა. ჩვენ ტრენინგებიც კი გადავდეთ, რაც უკვე, ასე ვთქვათ, დაგეგმილი იყო, იმიტომ რომ სხვანაირად იყო გათვლილი ბიუჯეტი, სხვანაირად იყო გაწერილი და აი ამ სიტუაციამ გაგვაჩერა, იმიტომ რომ ეს რო გაგვეკეთებინა, ორ მაგი ხარჯი დაჯდებოდა, იმიტომ რომ თუ კი 30 კაცი იყო ერთ სივრცეში მოაზრებული, აღმოჩნდა რომ ეს არ შეიძლება და უფრო ნაკლები უნდა იყოს და აქედან გამომდინარე გარკვეულწილად ეს საკითხი, რომ უკვე ტრენინგების ჩატარება და ივენთების ჩატარება უკვე შესაძლებელია, მაგრამ გარკვეული დათქმებით, ეს მნიშვნელოვანია. აი 16-ში ეროვნულ ადმინისტრაციასთან ერთად დაახლოებით 100-მდე ადამიანი, აჭარის სერვისის მიმწოდებლები დაესწრებიან ტრენინგს, სადაც ზუსტად ამ თემაზე იქნება საუბარი, COVID-ი და ივენთების ჩატარება აი ამ სიტუაციაში და გარემოში.
ელოდებით რომ უფრო მეც გაიგებთ.
რა თქმა უნდა.
თუ რა პრინციპები და რა დათქმები უნდა შესრულდეს და როგორ უნდა მოხდეს.
მაგრამ ვიცით, რომ ქორწილები და მსგავსი ტიპის ღონისძიებები, სადაც სასმელი, ასე ვთქვათ, ფიგურირებს, აქ მაინც სიფრთხილე არის საჭირო, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ,
თავშეკავების ხარესხი შეიძლება
ალკოჰოლი თავისას იზამს და ეს დისტანცირების დაცვა ან სხვა საკითხები ვეღარ იქნება იმ დონეზე დაცული, რა დონეც COVID-19-ის უსაფრთხოებისთვის არის საჭირო. აქედან გამომდინარე, ველოდებით ინფორმაციებს აი ამ ტრეინინგზეც, რა და როგორ უნდა იყოს შეთავაზებული, რომ ჩვენ რაიმე არ შევიტანოთ, ასე ვთქვათ, უარყოფითი მუხტი არ შევიტანოთ იმ სურათში, რასაც საქართველოს COVID უსაფრთხოების კარგი სიტუაცია ქვია.
ქალბატონო თამარა, ამ დროისთვის მიმდინარე ტურისტულ სეზონს როგორ შეაფასებთ?
ჩვენი ინფორმაციით ეს ადამიანები, უბრალოდ ჩვენი ინფორმაციით, არა საზღვრის კვეთის მონაცემების მიხედვით, სანამ COVID ინფექცია ასე, ასე ვთქვათ, ძალას მოიკრებდა და საქართველოს საზღვრებს ჩაკეტავდა და მოკლედ каранტინები გამოცხადდებოდა, ეს ადამიანები აქ ჩამოვიდნენ, ზოგი ცხოვრობს კიდევაც, იმიტომ რომ იცით ალბათ, ყველა ბათუმში რამდენ უცხოელს აქვს
შეძენილი
სახლები. ეს ადამიანები აქ სპეციალურად ჩამოვიდნენ, იმიტომ რომ მათ ქვეყანაში უსაფრთხო არ იყო ყოფნა. ზოგი აქ დახვდა ამ სიტუაციას, რადგან მათი საცხოვრისი იყო ქალაქი. ასევე არის თბილისში ძალიან ბევრი უცხოელი ექსპატი და ისინი უკვე, როდესაც დაცხადა ზღვის სეზონი მოვიდა, შესაბამისად
გამოჩნდნენ
და წამოვიდნენ აქეთ. ეს ხალხი წინა წლებშიც იყო აქ, მაგრამ რახან ტურიზმი ღია იყო და სხვადასხვა ქვეყნიდან შემოდიოდა უცხოელი ტურისტები, ჩვენ ყურადღება არ
გამახვილებული. ეხლა უკვე
ყურადღება გამახვილებული ამაზე და ყველას გონია, რომ რაღაცა გზებით შემოდიან, გარწმუნებთ, არანაირი გზებით არ შემოდიან. თუ კი ვინმე შემოდის, ეს არის საქართველოს მოქალაქეები და ისინი ყველა 14 დღიან каранტინში მიყავს. დამიჯერეთ, ამ საქმეში ვართ უკვე რამდენიმე თვეა და აქ, ასე ვთქვათ, არ არსებობს სხვა აზრიც კი.
უფრო მეტად მოთხოვნა არის სანაპიროზე თუ მთაზე?
ჩვენ ზუსტად გიდების საკითხიც მაგას მინდა მივაბა. მთის ნაწილი და გიდები, ეს იყო ის კატეგორია, რომელიც თავიდან ბოლომდე ორიენტირებული იყო უცხოელი საერთაშორისო ვიზიტორების მომსახურებაზე. ეხლა უკვე სიტუაცია შეცვლილია და სწორედ ეხლა არის ის დრო, რომ გადავხედოთ ყველა ერთად გინდათ მთაში მაცხოვრებლებმა, რომლებსაც ტურისტული ობიექტები გააჩნიათ და ჩვენმა გიდებმაც, თუ რა იქნება სწორი, რომ ამ პროცესში შევთავაზოთ შიდა ტურისტებს და გიდსაც კონდეს თავის სამუშაო და მაღალმთიანი აჭარის ტურისტულ ობიექტებსაც ასევე კონდეთ, ასე ყავდეთ ტურისტები. ბევრი რამ არის გასათვალისწინებელი და მათ შორის სწორედ ეს გადაფასებები ყველაფრის. დარწმუნებული ვარ, ნიჭიერი ხალხია ორივე სეგმენტი და იპოვიან გამოსავალს. ხოლო რაც შეეხება თუ რა კატეგორიის ტურისტები შიდა ტურიზმის მიმართულებით ინტერესდებიან და რითი ინტერესდებიან, პირველი ეს არის ზაფხული და ზღვა და ზღვისპირა ზოლი, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქაც არის გარკვეული სეგმენტები, არის სეგმენტი, რომელიც უცხოეთში ვეღარ მიდის და შესაბამისად მაღალ სერვისზე აქვს მოთხოვნა და აქედან გამომდინარე რამდენიმე მაღალი დონის სასტუმრო არის საკმაოდ კარგად დატვირთული. რაც შეეხება მეორე კატეგორიას, ესენი უფრო მოკრძალებულად ეძებენ უფრო იაფ გესთაუსებს, იაფ სასტუმროებს, რომელიც აჭარის რეგიონში მრავლად არის, სანაპირო ზოლზე მაგ საუბარი. და ტურისტები, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ვიზიტორებს შიდა ტურისტები ვერ ჩაანაცვლებენ, მაგრამ არის რესურსი იმისა, რომ ეს ყველაფერი მოხდეს ძალიან საინტერესოდ და ძალიან ისე თანმიმდევრულად, რომ ჩვენ ცოტა შემოსავალიც მივიღოთ სექტორმა და ამასთანავე გადავაფასოთ ჩვენი სერვისები ისე, რომ თუ კი ოდესმე ღმერთთან უქნას და მსგავსი ტიპის პრობლემა დაგვიდგება, მომზადებული შევხვდეთ ამ სიტუაციას და რაღაცნაირად სწრაფად შევძლოთ გადალაგება. ხოლო შორის ბევრმა სასტუმრომ სწრაფად მოახდინა ეს გადალაგება და ძალიან კარგია და მინდა გამოვყო ასევე სასტუმროები, რომლებიც საკარანტინო ზონა და არიან ამ წუთას და ასევე რომელიც აღარ არიან, მაგრამ იყვნენ, უნიკალური გამოცდილება შეიძინეს, ისეთი გამოცდილება, რომელიც მსოფლიოში ალბათ არავის არ აქვს სასტუმროს მართვა COVID-ის პირობებში.
და გულისხმობთ, როდესაც საკარანტინო სივრცეების
მართვის პროცესი ადამიანებს.
აჭარაში რამდენი სასტუმროა ჩართული?
ეხლა დაახლოებით 30-ზე მეტი, იმიტომ რომ ადრე იყო დაახლოებით 28 და ეხლა დაგვემატა და 30-ზე მეტია ზუსტი ციფრი, ეხლა ზუსტად არ მახსოვს, ვერ გეტყვით, მაგრამ ვიცი რომ 30-ზე მეტი მეტია და ეს გაცილებით ბევრია ვიდრე წინა პერიოდში იყო. მაგრამ გამოცდილება რა ხან აქვთ უკვე ადამიანებს, თვითონ ეხმარებიან გამოცდილი სასტუმროს თანამშრომლები უკვე ახლებს, ჯანდაცვაც ჩართულია ამ საკითხში, ჩვენც ვეხმარებით რა თქმა უნდა და ეს პროცესი ძალიან კარგად მიდის და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ თვითონ каранტინის თემა.
ამ სასტუმროების შერჩევა როგორ ხდება ქალბატონო თამა?
ეს სასტუმროები არიან სხვადასხვა მიმართულებით შერჩეული, მაგრამ პირველი და უმთავრესი არის ის, რომ უნდა იყოს ბევრ ნომრიანი, ეგერთი რომ მართვა ბევრ ნომრიანი სასტუმროსი უფრო ადვილია, ადამიანური რესურსი უფრო ნაკლები იხარჯება ვიდრე ვთქვათ 200 ნომერი, როდესაც აქვს სასტუმროს და აქეთ 5 20 ნომრიანი სასტუმრო გვაქვს, იქ დაცვაც უნდა იყოს, მეტ პერსონალიც უნდა იყოს და სხვადასხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, ადამიანი უნდა იყოს, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობს ამ ყველაფერზე და ეს 20
ადგილი
10 სასტუმროს 20 ადგილი უფრო რთული სამართავია ვიდრე 1 200 ადგილიანი. ამას გარდა ჯანდაცვას აქვს კიდევ სხვადასხვა კრიტერიუმი, იქ ფანჯრები როგორ უნდა იღებოდეს, აივნები როგორი უნდა იყოს, სივრცე რა მხელა უნდა იყოს, ცენტრალური გათბობა იყოს თუ არ იყოს, ხალიჩა იყოს თუ არ იყოს, ანუ ბევრი პასაჟია, რომელიც აუცილებელ ყურადღებას მოითხოვს და სწორედ ჯანდაცვის ჩართულობის შემდგომ ხდება უკვე დასტური, უსაფრთხოების სამსახური და ტურიზმის ადმინისტრაცია და ტურიზმის დეპარტამენტი ერთობლივად ღებულობენ ამაში გადაწყვეტილებას, ანუ ერთპიროვნულად ვერავინ ვერ ღებულობს ამაზე გადაწყვეტილებას და მეტი წილი პასუხისგებლობა მოდის რა თქმა უნდა ჯანდაცვაზე, რომ მათი რეკომენდაციების მიხედვით უნდა იყოს სასტუმროები გახსნილი, არ უნდა იყოს ძალიან ახლოს საცხოვრებელ ფართებთან, აივნები არ უნდა იყოს გადაერთებული, სადაც ადამიანებს შეეძლებათ მარტივად გადასვლა ერთმანეთში, ანუ ბევრი ფაქტორია, რასაც ჩვენ ვაქცევთ ყურადღებას და უსაფრთხოების სამსახურთან და ჯანდაცვასთან ერთად გავდივართ და ღმერთს მადლობა, რომ ჯერჯერობით ყველაფერი რიგზეა და კარგად მიდის.
ქაბატონო თამარ, გომარდულის შესახებ კითხავთ, გასხვის და ეს კურორტი უკრაინულ მხარეს წარმოადგენს უკვე მისი მეპატრონე. ეს კურორტი იქნება მხოლოდ ზამთრის მომავალში თუ შესაძლებელია ზაფხულშიც მოხდეს დამსვენებლების მიღება?
დათქმებზე მე ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ეს არის კერძო კომპანია. გომარდულს აქვს ორივე ტიპის ზაფხულის და ზამთრის იყოს პოტენციალი, ძალიან დიდი აქვს. მიზიდულობის ცენტრების გაჩენა იქ გამოიწვევს უკვე იმას, რომ და ეკონომიკის სამინისტრომ პროექტის სახით წარმოადგინა ის რენდერები და მიმდინარეობს ამაზე მუშაობა, ექსპორტ კომპლექსი როგორი ტიპის უნდა გაშენდეს, რა მიმართულებით უნდა იყოს უფრო მეტად დატვირთული, ყველა ინფრასტრუქტურული ნაწილი არის გათვალისწინებული და იმედი მაქვს, რომ ის კომპანია, უკრაინული კომპანია, ყველაფერ ამას, ასე ვთქვათ, კარგად მოკიდებს ხელს და გომარდული იქნება არა მარტო ზამთრის, არამედ ზაფხულის ტურიზმიც, ტურისტული მიმართულებაც, იმიტომ რომ გომარდულს ამის შესანიშნავი პოტენციალი გააჩნია და შესაბამისად სახელმწიფოც იქ სხვადასხვა მიმართულებით ინფრასტრუქტურულ ნაწილშიც ჩაერევა.
ახალი მარშრუტები, როდესაც ახსენეთ, ერთ-ერთი მარშრუტი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისა და ქედის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელს აკავშირებს. რა ეტაპზეა მიმდინარე სამუშაოები?
როგორც წესი, ჩვენ მარშრუტებს ვქმნით იმ პრინციპით, რომ ეს უნდა გადიოდეს აუცილებლად ისეთ ობიექტზე, სადაც შესაძლებელია ღამისთევა და ისეთ ადგილზე, სადაც შესაძლებელია ღამისთევასთან ერთად კვების სერვისის მიღებაც. ну, რა თქმა უნდა, კულტურული ძეგლები და სხვადასხვა ღირსშესანიშნაობები. აქედან გამომდინარე მარშრუტი უკვე სრულფასოვანია, იმიტომ რომ შემოსავალი ამ მარშრუტის გასწრივ არსებულმა გესთაუსებმაც და კვების ობიექტებმაც უნდა მიიღონ. საფეხმავლო მარშრუტები ყოველთვის საინტერესოა და ყოველთვის ინტერესდებიან სათავგადასავლო ტურიზმის მიმართულებით. ძალიან მოწონთ ჩვენს ევროპელ მეგობრებს, სწორედ იმ ქვეყნის წარმომადგენლებს, რომლებსთანაც საზღვარი ეხა გაიხსნა. იმედი მაქვს, რომ ჩამოვლენ და COVID ვერ შეაშინებთ, მიუხედავად იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ძალიან კარგი პროცესი გვაქვს აქვს, თქო, მართული პროცესი გვაქვს COVID-თან დაკავშირებით და სიამოვნებით.
თქვენ ფიქრობთ, რომ COVID-19-თან ბრძოლა შესაძლებელია ტურისტებისთვის სავიზიტო ბარათი გახდეს ჩვენს ქვეყანაში?
ეს არის, როგორც ითქვა პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, COVID-ი უნდა ვაქციოთ შესაძლებლობად და ეს შესაძლებლობები გაჩნდა უკვე, იმიტომ რომ საქართველოს აქვს ძალიან კარგი პრესა, პიარი საერთაშორისო ასპარეზზე და სწორედ ტურისტ ადამიანები უკვე адрес, მაგრამ ეხლა უკვე აირჩევენ თავიანთ, ასე ვთქვათ, დროის და ფულის დასახარჯს და დროის გასატარებელ ადგილს უსაფრთხოების პრინციპებიდან გამომდინარე. ეს იქნება ნომერ პირველი ტურისტული ტრენდი და საქართველოს ნომერ პირველია ამ მიმართულებით.
კაბოტონო თამარ, ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია ახლო მომავალში კიდევ რომელ ქვეყნებთან შესაძლოა გაიხსნას საჰაერო მიმოსვლა?
მოლაპარაკებები ყველასთან მიდის ინდივიდუალურად, როგორც ისეთ ისრაელთან დღე-დღეზე გქონდა უკვე გახსნის პროცესი
შეთანხმებული,
მაგრამ იქ სიტუაცია გართულდა და თვითონ თქვენს უკვე უარი ამაზე, თუმცა ევროპულ ქვეყნებთან მიმდინარეობს მოლაპარაკები, მე რა თქმა უნდა ხა წინასწარ ამას ვერ ვიტყვი, მაგრამ გვაქვს მოლოდინი, რომ ამ რიცხვს მალე შეემატება სხვებიც.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისა და საინტერესო საუბრისთვის. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ჩვენი სტუმარი იყო აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე თამარ კაიკაციშვილი. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
ნახვამდის.
პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები. თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.